Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 հոկտեմբերի 4-ն է, Տավուշի մարզում սողանքի հետևանքով 5 մարդ այսօրվա դրությամբ համարվում է անհետ կորած։ Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է շուրջօրյա հանրահավաքը ազատության հրապարակում։ Ազգային ժողովում հանրապետականների խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի համոզմամբ իրավապահները պարտավոր են արգելել ապօրինի հանրահավաքները։ Հայօրենսդիրները բոյկոտել են ԵԽԽՎ-ում Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքը, միջդեռ կառույցը նոր տարուց կունենա նոր նախագահ։ Ռուսաստանի Վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հրապարակել է ծավալուն հոտված Եվրասիայի ինտեգրման ապագայի մասին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ԵՀԿ-ի առաքելությունը դիտարկում է անցկացել, այն անցել է առանց միջադեպերի, այս մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարությանը։ Դիտարկումը անցկացվել է Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի եւ Ադրբեջանի Թերթերի շրջանի սահմանագծին, Մարտակերտ-Թերթեր ճանապարհին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը Կալիֆոռնիայի սենատի անդամ Ժոզեֆ Սիմիթյանին հայտարարել է անցանկալի անձ, պատճառն այն է, որ նա այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ։ 3 մահացել է ռուսաստանյան Յուկոս նավթային ընկերության նախկին փոխնախագահ Վասիլի Ալեքսանյանը, 38-ամյա Ալեքսանյանը ծանր հիվանդել 2006-2008 թվականներին նա անազատության մեջ էր գտնվում ֆինանսական խոշոր չափի հափշտակությունների մեքենայությունների մեղադրանքով, նա չէր ընդունում մեղադրանքը։ Անցած տարվա հունիսին Ալեքսանյանի դեմ գործը կարծվել էր հանցանքի վաղեմության պատճառաբանությամբ։ Հոկտեմբերի 12-ին Բաքու է ժամանելու Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Իսմետ Յılmaz-ի գլխավորած պատվիրակությունը, հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, նա հանդիպումներ է ունենալու ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Սիրիայում շարունակվող քաղաքացիական հուզումների հետևանքով անվտանգության ուժերը վերջին 3 օրերին ձերբակալել են ավելի քան 3000 մարդու, հաղորդում են տեղի իրավապաշտպանները։ Արևմուտքը կոչեանում ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քվեարկության դնել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու բանաձևի նախագիծը։ Պակիստանում գրոհայինների հարձակման արդյունքում առնվազն 12 մարդ է սպանվել, եւս 6 մարդ վիրավորվել է։ Հարձակումը կատարվել է Աֆղանստանի եւ Իրանի սահմանակից Բալուշիստան նահանգում, Շիա Մահմեդականերին տեղափոխող ավտոբուս է պայթեցվել։ Եվրագոտու երկրները որոշել են հետաձգել Հունաստանին 8 միլիարդ եվրո ֆինանսական օգնության տրամադրումը։ Նոբելյան կոմիտեն 3 որոշել է բժշկագիտության բնագավառում 2011 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորհել կանադացի Ռալֆ Շտայնմանին, սակայն նա 3 օր առաջ մահացել է, որոշումը կայացվել է չնայած Նոբելյան կոմիտեի կանոնադրությանը մրցանակը հետ մահու չի շնորհվում։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, անմիջապես տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ Կիրակի երեկոյան M6 միջպետական մայրուղու Վանաձոր Բագրատաշեն հատվածում տեղի ունեցած սողանքի հետևանքով վնասվել է ճանապարհը, ավերվել են մեքենաներ, սակայն ամենացավալին այն է, որ 5 մարդ այս պահին համարվում է անհետ կորած։ Լսենք Մարիանա Պեպանյանին։
Տավուշի մարզում տեղի ունեցած սողանքի պատճառով անհետ կորածների թիվը դեռևս անփոփոխ է։ Այս պահին սողանքի գոտում աշխատող փրկարարները փորձում են նախև առաջ գտնել անհետ կորած 5 մարդուն։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից 3 տեղեկացրին, որ 7 անհետ կորած կա, նրանցից 2-ը Վրաստանի քաղաքացիներ են, սակայն քիչ ավելի ուշ վրացիներին գտել են հայ-վրացական սահմանը հատելու ժամանակ։ 3 սողանքի գոտի էր այցելել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նա խոսել է սողանքի պատճառով վնասված ավտոմեքենաների ապահովագրության մասին։ Հայաստանում ապահովագրված մեքենաները փոխհատուցում չեն ստանա։
Ավելի շուտ մենք պետք է անդրադառնանք բեռնատար մեքենաների ապահովագրության, քանի որ դա առանձին համակարգ է եւ միջազգային բեռնափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցներ ունեն միջազգային ապահովագրություն։ Բնականաբար, երբ որ մենք պարզենք բոլոր մեքենաների պատկանելությունը, որ երկրի մեքենաներ են, ովքեր են սեփականատերը եւ ինչ ապահովագրական պոլիսներ ունեն, ըստ դրա արդեն կարողանանք կողմնորոշվել, կաշխատենք։ Երևի մեկ շաբաթվա ընթացքում այդ հստակ պատկերը կունենանք։
Փրկարարական աշխատանքներին զուգահեռ երկրաբաններն ուսումնասիրում են սողանքի առաջացման պատճառները։ Տիգրան Սարգսյանը նշեց, որ նախնական տվյալներով սողանքի ակտիվացմանը նպաստել է երկրաշարժը։ Մի քանի օր առաջ այստեղ 3.5 բալանոց երկրաշարժ է եղել, սա կարող էր պատճառ դառնալ, որ սարի վրաճակերը առաջանան եւ սողանքն ակտիվանա։ Մեծ ժամանակ է պետք երկրաբանական ուսումնասիրության համար։ Ավելի մանրամասն ուսումնասիրություն կատարելու համար դեռևս մեքենաները չեն կարողանում մոտենալ սողանքի սկզբնամասին։ Երևանից սկսվել են նաեւ պահուստային երկաթգծի վերականգնողական աշխատանքները, այն չի գործել շուրջ 20 տարի, վերականգնվելուց հետո կշահագործվի արտակարգ իրավիճակում աշխատելու համար նախատեսված տեխնիկայի տեղաշարժն ապահովելու նպատակով։ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ փակբաժնի տիրական ընկերության Վանաձորի գծի ուղեմասի պետ Արսեն Յայլոյանն ասաց, որ երկաթգծը կրկին բանուկ կդառնա մեկ օրից։
Միակ ուղին է, որով հնարավորություն ունենք հզոր կրան երկաթուղային բազայի վրա կրան մոտեցնենք, որ այս տեխնիկան կարենանք այստեղից հավաքենք։
Դեռևս վտանգ կա, որ սողանքը կրկին կակտիվանա հողի տակից մեքենաները հանելու համար, փրկարարները դեռևս ռիսկի չեն դիմում։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
ՀԱԿ-ի ակտիվիստները արդեն 4 գիշեր անցկացնում են Ազատության հրապարակում, որտեղ սեպտեմբերի 30-ին մեկնարկել է շուրջօրյա հանրահավաքը։ Հրապարակը մաքուր է, ինչ-ինչ ակնհայտ միջադեպեր կարծես չկան, ակցիան շարունակվում է։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանն այսօր Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում բացարձակապես պատասխանատվությունից զուրկ և մտահոգությունից հեռու գնահատեց իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչների նախորեին հնչեցրած հայտարարությունը, որն արվել էր ի պատասխան երկխոսությունը վերսկսելու ՀԱԿ-ի առաջարկի։ Հիշեցնենք, կոալիցիայի հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված էր. «Մենք կսպասենք այդ անօրինական գործընթացի ավարտին, որից հետո կքննարկենք ՀԱԿ ներկայացուցիչների հետ մեր հանդիպման մանրամասները»։ Շուրջօրյա հանրահավաքի մասնակիցները ողջ գիշեր քննարկել են այդ հայտարարությունը, որոշելով թե ինչ սրությամբ ու դոզայով է պետք պատասխանել դրան, ասում է ՀՀՇ ղեկավարը։
Այդ պատասխանը ինչ որ իրանք գրել էին, դիվանագիտությունից, քաղաքագիտությունից հեռու թուղթեր, ես զարմացա, որ այդ են իրանք հնարությունները դա է։ Ոչինչ, ժողովուրդ կանգնածա դուխով, հավեսով, տրամադրվածությամբ։
Իսկ Հայազգային կոնգրեսի պաշտոնական պատասխանը Մանուկյանի խոսքով կհնչի այսօր երեկոյան կայանալիք հանրահավաքում։
Ժամը 6:30-ից եկեք, վերաբերմունքի պատասխանը տարեք։
Արամ Մանուկյանը, ով հրապարակում գիշերողների թվում է եղել, մեզ տեղեկացրեց, որ անցած գիշերվա ընթացքում ևս որևէ միջադեպ չի գրանցվել։
Բացարձակ ոչ մի ինցիդենտ չի եղել, բայց իշխանությունները բոլոր իրենց խավարասերներին գիշերը բաց են թողնում 4 կողմից հարձակման։ Ինֆորմացիաներ են բերում, գալու են, խփելու են, կրակելու են, հակապարտվում իշխանությունը այսպես հարցերելու ծածկ։
Զրուցեցինք նաև ՀԱԿ-ի ակտիվիստ հայտնի բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի հետ, ով նույնպես գիշերն անցկացրել էր Ազատության հրապարակում։ Ասելու կրկնում եմ, իմ ամենաերջանիկ օրերը 2008-ի հանրահավաքի օրերն էին, ասաց Խաչատրյանը։
Ամենավատ օրն էլ 2008-ի փետրվարի 19-ի ընտրությունն էր, որտեղից ամեն ինչ սկսվեց։ Ձայնս գողացել են, մեր ձայնը գողացել են։ Էս քանի օր աստեղ ենք, ուրեմն էլ այդ հետաքրքիր նույն զավթունքն ապրում։ Ինքնասիրության կպել են մարդկանց։ Այստեղ անձամբ ես այստեղ եմ, իմը քաղաքական, քաղաքական դաշտենա, ողջունում ենք, ճիշտ է տարվում, սպասում ենք ընդդեղի որոշման, բայց ընդդեղի որոշման հաշվի չեն առնում, ու մի հատ էլ պետք է խնդրենք, թե եկեք եւ խոսենք, ում հետ եւ խոսենք, որի մեր երեխու են խփում, որ ասում են գարշոկ կտա։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, որի համոզմամբ իրավապահների պարտքն է արգելել ապօրինի հանրահավաքները, ասուլիսին ներկայ էր մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի համոզմամբ ոստիկանությունը պետք է արգելի հայազգային կոնգրեսի անօրինական հանրահավաքները։ Մինչդեռ հանրապետականի փոխնախագահի փոխանցման ոստիկանությունը խախտում է օրենքներն ու սահմանադրությունը եւ իր լիազորությունները չի իրականացնում, ինչը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։
Եթե ինձ հարցնելու լինեիք, ես մեկ օր չէի թողի, որովհետեւ օրենքի խախտում է, բայց լիազոր մարմինը սահմանադրությունն օրենքները խախտելով ներկայացնում է, որ որոշակի լարվածություններ չկա, ինչը եղել թողանել, Հարցում եմ, դա էլ է մեկնաբանություն, ամենայն դեպս ես կողմակից եմ օրենքի ճիշտ իրարումը։ Իշխանությունը պիտի ինքը ևս մտածի ժողովրդի մասին։ Չի կարելի քո քաղաքական խնդիրների համար օգտագործել ժողովրդին, առավել ևս պահես վրանների տակ, հետո էլ զուգարաններ ուզես։ Պիտի արգելի հրահավաքները։
Իսկ թե ինչու ոստիկանությունը չի արգելում Ազատության հրապարակի շուրջօրյա հանրահավաքները, Գալուս Սահակյանը ինքն էլ չգիտի։
Այո, ես էլ եմ հարց տալու, ինչու չի
արգելում։ Հիմա երկու չի տանել, ինչ պետք է
արգելի։ Լավ չի արել, դա ժողովրդի նկատմամբ փորձել է միտում ցույց տալ իր ֆեդերական վերաբերմունքը, ես գտնում եմ, որ դա բացական հետևանքներ կունենա։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե չի կարծում, որ այսօր Ազատության հրապարակում անցկացվող շուրջօրյա հանրահավաքների արգելումը կարող է հանգեցնել բախումների և դառնալ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների կրկնությունը, Գալուս Սահակյանն ասաց, որ եթե ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզենա, ապա մարտի 1-ի իրադարձությունները կարող են կրկնվել։
Հենց ձեր նշած մարտի 1-ի դեպքերը հենց կապված են նրա հետ, որ այն ժամանակ է օրենքը իշխանությունները չկիրառեցին և փաստորեն մենք ունեցանք անկախատեսելի մի զանգված, որ արդեն որևէ մեկին չէր ենթարկվում և չէր լսում։
Հայրենձդիրները բոյկոտել են ԵԽԽՎ-ի Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանք, այդ ենթահանձնաժողովի վերականգնման գաղափարի թերևս թիվ 1 ջատագովը կառույցի նախագահն էր Մևլութ Չավուշօղլուն, առաջիկայում նրան կփոխարինի ֆրանսացի օրենսդիրը, լսենք Տաթև Լազարյանին։
Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը շարունակում է իր աշխատանքները Հայաստանի մասին բանաձևի նախագիծը վաղն է քննարկվելու։ Այսօր քննարկվում է Պաղեստինի խորհրդարանին այդ կառույցում դեմոկրատիայի գործընկեր կարգավիճակ տալու հարցը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց հայկական պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նրա խոսքով Պաղեստինի խորհրդարանին այս կարգավիճակի շնորհումը կարող է նախադեպ լինել նաև Լեռնային Ղարաբաղի համար։
Սա շատ հրաշալի նախադեպ կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի համար եւ պատահական չէ, որ մեր գործընկերը Արմեն Ռուստամյանը հենց նոր այդ հարցը բացացրեց, որ ինչու չի կարելի այս նախադեպը օգտագործել նաև Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Եթե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ինչ որ տիտանական ջանքեր է գործադրում, ինչ որ մեռելացի ենթահանձնաժողով վերակենդանացնելու համար, ապա ինչու չկիրառել հենց այս նախադեպը, որը հիմա ժամը 1-ին այստեղ կստորագրվի Պաղեստինի հետ դեմոկրատիայի պարտների, դեմոկրատիայի գործընկերոց կարգավիճակի փաստաթուղթը։
Նաիրա Զոհրաբյանը նաև տեղեկացրեց, որ արդեն հայտնի է, թե ով է հունվարից փոխարինելու ԵԽԽՎ այժմ նախագահող Մևլութ Չավուշօղլուին։ ԵԽԽՎ նախագահությունը 2 տարին 1 ռոտացիոն կարգով փոխանցվում է խմբակցություններից մեկին։ Հունվարից Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունն է ստանձնելու այն, և 3 երեկոյան ՓԱԿ գաղտնի քվեարկությամբ հայտնի է դարձել, որ ԵԽԽՎ հաջորդ նախագահը ֆրանսիացի Ժան-Կլոդ Մինյոնն է լինելու։
Բնականաբար հունվարին արդեն ֆորմալ քվեարկություն է տեղի ունենալու լիագույն առնիստում, ըստ էության մենք կարող ենք ասել վստահաբար, որ Ժան-Կլոդ Մինյոնը հունվարից կնախագահի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովը։ Ընդհանրապես մենք պիտի հույս ունենանք, որի տարբերություն Չավուշօղլու Ժան-Կլոդ Մինյոնը հավատարիմ կլինի այս կառույցի արժեքներին և ոչ թե կփորձի ծառայել այս կամ այն երկնի շահերին, ինչը իր պաշտոնավարման ընթացքում ուղղակիորեն և բացահայտերպով արեց Չավուշօղլուն, ինչի մասին ես հենց լիագույն առնիստում հայտարարեցի, որ իր պաշտոնը նա ուղղակիորեն օգտագործեց թուրք-ադրբեջանական կլանին ծառայելու համար։
Այս շաբաթ հարավային Կովկասայցելում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին անցած ամիս ստեղծվել է հայ-ֆրանսական գործարարության ակումբ, որը պետք է նպաստի 155 ֆրանսիական, հայկական և կամ համատեղ ընկերությունների գործունեությանը, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հայ-ֆրանսիական տնտեսական համագործակցությունը, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հիմնահարցը կքննարկվեն Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի Երևան այցելության ժամանակ։ Նալբանդյանը նշեց, որ Ֆրանսիան երկրորդ ներդրողն է Հայաստանում, և ֆրանսիական ընկերությունների քանակը գնալով ավելանում է հենց հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների շնորհիվ։
Մի քանի տարի առաջ 70 միայն ձեռնարկություն ունեինք և ասում էինք, բայց վստահաբար մեր պոտենցիալը, մեր ներուժը շատ ավելի մեծ է, և այսօր մենք տեսնում ենք, որ 155 կա։ Գուցե որ ասենք 5 տարի հետո մենք խոսենք 2 անգամ ավել թվի մասին, այսինքն 300-ինչ ոչ ավելի ձեռնարկությունների մասին։
Հայ-ֆրանսիական գործարարության ակումբը հիմնվեց մեկ ամիս առաջ Հայաստանում ֆրանսիական և հայ-ֆրանսիական խոշոր մի քանի ձեռնարկատերերի և ընկերությունների ղեկավարների միջոցով, ինչպիսին են Օրանժը, Հայջերմուխ գոյուղին և եւս 5 ընկերություններ։ Հիմնադիրներից Արման Փինարբասին, ով Grand Thornton ընկերության նախագահն է, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հիմնական նպատակը 155 ընկերությունները համախմբելն էր։
Այս կլուբը կարիքը կար, որ ֆրանսացիները լինելով երկրորդ ներդրողը Հայաստանում իրար մեջ կազմակերպեն
Աշխեն Գործունյանով Հայաստանում արդեն մի քանի տարի է բիզնես է վարում, ասաց, որ սփյուռքահայերի համար Հայաստանում բիզնես հիմնելն առաջ ավելի շատ հայրենասիրության արտահայտում էր։ Այս հայ-ֆրանսիական գործարարության ակումբի միջոցով իրենք փորձելու են գրավիչ դարձնել Հայաստանը օտար ներդրողների համար։
Ինտեգրման նոր ծրագիր Եվրասիայի համար ապագա, որն այսօր է ծնվում, այսպես է վերնագրել Իզվեստիայում լույս տեսած հոդվածը Ռուսաստանի վարչապետ և, ինչպես գրեթե բոլոր մեկնաբաններն են համոզված, հաջորդ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Արևմուտքում արդեն կարծիք են հայտնում, որ Մոսկվան նախ եւ առաջ տնտեսական լծակների միջոցով է փորձելու վերականգնել իր երբեմնի ազդեցությունը Եվրասիայի տարածքում։ Իզվեստիայի հրապարակմանը անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրասիական միությունը ԽՍՀՄ վերականգնման ծրագիր չէ, պնդում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Իզվեստիայում հրապարակած ծավալուն հոդվածում, հիշեցնեմ, առաջին անգամ ԱՊՀ հիմքի վրա նոր միություն ստեղծելու գաղափարի մասին Պուտինը խոսեց ամռանը ռուս-բելառուսա-ղազախական գործարար համաժողովի ընթացքում։ Հուլիսին Պուտինը նշում էր, թե նոր միավորման ձևավորման մոտավոր ժամկետ կարող է դառնալ 2013 թվականը։ Իզվեստիայում տպված հոդվածում Պուտինը սակայն հերքում է արևմտյան մամուլում հայտնված պնդումները, թե Եվրասիական միության ստեղծումը նորացված ԽՍՀՄ վերականգնման հեռահար նպատակ է հետապնդում։ Այս կամ այն կերպով խորհրդային միությունը վերականգնելու մասին խոսք անգամ չկա, միամտություն է կարծելը, թե հնարավոր է վերականգնել կամ նմանակել անցյալում մնացած որևէ երևույթ, այնուհանդերձ տնտեսական, քաղաքական և արժեհամակարգային հիմքի վրա սերտ ինտեգրումը ժամանակի հրամայականն է, պնդում է Պուտինը, միաժամանակ հարկ համարելով իր հոդվածում գովեստի խոսքեր ուղել խորհրդային միության հասցեին։ ԽՍՀՄ-ից մենք շատ մեծ ժառանգություն էինք ստացել, ենթակառույցները, ձևավորված արդյունաբերական մասնագիտացումը, միասնական լեզվական ու գիտամշակութային տարածքը, այս ամենի օգտագործումը մեր ընդհանուր շահիցը բխում, գրում է Ռուսաստանի վարչապետը։ Նրա համոզմամբ առաջինը նոր ձևավորվող կառույցի մաս կազմեն մաքսային միության անդամ երեք պետությունները՝ Ռուսաստանը, Ղազախստանն ու Բելառուսը։ Հետագայում Պուտինը չի բացառում նաև Տաջիկստանի և Ղրղստանի ընդգրկումը Եվրասիական միության կազմում։ Մենք ողջունում ենք այլ պետությունների նախ և առաջ ԱՊՀ անդամ երկրների ընդգրկումն այս նախագծում, որևէ մեկին, սակայն, շտապեցնելու կամ այդ քայլին դրդելու նպատակ չունենք։ Եվրասիական միությանը մաս կազմելու որոշումը պետք է լինի ցանկացած պետության ինքնիշխան որոշումը, թելադրված տվյալ երկրի երկարաժամկետ ազգային շահերով, գրում է Վլադիմիր Պուտինը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին անդրադառնանք օրվա այլ հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Երեք երկարատև մտորումներից հետո իշխանությունները վերջապես որոշում կայացրեցին կիսամերժել Հայազգային կոնգրեսի երկխոսությունը շարունակելու առաջարկը, վերջինիս դնելով անհարմար դրության մեջ, գրում է 168 ժամը հավելելով, ինչ է ստացվում։ Կոնգրեսը հանրահավաք և նստացությանում իրականում երկխոսությունը վերսկսելու համար, իշխանությունն էլ հայտարարում է՝ դադարեցրու, վերսկսեմ։ Ըստ հերթի, կոնգրեսը հիմա կանգնած է մի կարևոր խնդրի առաջ, ինչպես նստացույցի մասնակիցներին տուն ուղարկել այնպես, որ սխալ չհասկանան։ Ժամանակի մեկնաբանի կարծիքով իշխող կոալիցիայի պատվիրակության հայտարարությունը, թե երկխոսության մասին Հայազգային կոնգրեսի առաջարկը կքննարկեն միայն շուրջօրյա նստացույցերը դադարեցնելուց հետո, երկու բանի մասին է վկայում. մեկն այն է, որ կողմերը կարծես թե իսկապես սկսել են նյարդային պայքար և կոալիցիան այդ պայքարի ձեռնոցը ընդունում է, մյուս կողմից այն, որ իշխանությունը կոնգրեսի հավաքները լուրջ մարտահրավեր է համարում, այլապես հազիվ թե դներ երկխոսության համար դրանք դադարեցնելու պայման։ Ըստ հրապարակի, իշխանությունները Հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաք նստացույցից լրջորեն վախեցած են, ոչ միայն ոստիկաններն են վախեցնում ազատության հրապարակում հանրահավաքին մարզերից միանալ ցանկացող բնակիչներին, այլև բանակում բարձրաստիճան սպանները դասախոսություններ են կարդում զինվորների գլխին, թե որքան պուպուշ երկրում են ապրում և ինչքան դավաճանական քայլ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կազմակերպած նստացույցը։ Առաջին ԵՄ-ի հարցադրույցում անդրադառնալով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու հնարավորությանը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը ասում է. «Ցանկացած քաղաքական գործիչ իրավունք ունի վերադառնալու եւ փորձելու ընտրվել եւ նախագահի, եւ պատգամավորի, եւ համայնքապետի պաշտոնում»։
Բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկան ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ դուք կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքեջ ազատություն.am.